Intervju.
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 Intervju tjedna.
Poštovani slušatelji, dobar dan. Slušate Intervju tjedna. Ja sam Jasmina Popović, moj današnji gost je Vilim Ribić, predsjednik Matice hrvatskih sindikata. Gospodine Ribiću, dobar dan.
Dobar dan.
Što će biti sa Zakonom o radu? Skinut je sa dnevnog reda Sabora, zbog toga nije bilo ni prosvjeda u petak, odnosno generalnog štrajka koji je najavljen. Vi tražite povlačenje Zakona o radu. Ima li šanse da se ovih tjedan dana nešto promijeni, da se postigne kompromis?
Hoće li naš pritisak rezultirati nekom promjenom u glavama ljudi koji tu priču vode? Ne mogu vam reći, evo ne znam pogoditi, ali znam samo ako našeg pritiska i štrajka ne bude, onda se ništa sigurno neće dogoditi. Radi se zapravo o ljudima koji vrlo tvrdo nastupaju na platformi jednoga smanjivanja prava radnika, rastvaranja socijalnih vrijednosti, socijalnih prava, socijalne države i smanjivanje cijene rada. To je jedna agenda ove garniture na vlasti.
Što bi sindikate zadovoljilo? Što ako četvrtak ovaj prijedlog bude u Saboru? Kakvi su vaši daljnji koraci?
Ako u srijedu će biti u Saboru, mi ćemo u srijedu biti na jednom prosvjedu, a utorak ćemo imati generalni štrajk, i to generalni štrajk solidarnosti i upozorenja.
U utorak prije toga ili onaj utorak iza Sabora?
Ne, sada upravo utorak.
U ovaj utorak, prije mogućnosti da bude u Saboru. Dakle, niste optimist što se tiče kompromisa?
Pa, ovu vlast upravo karakterizira to svojstvo nesposobnosti za postizanjem kompromisa. Kompromis je nešto što je u politici conditio sine qua non. Vi ne možete voditi politiku složenim društvima i modernim društvima, a da ne težite kompromisu. Naprotiv, ova grupacija, ovi ljudi koji su došli na vlast, za to nemaju nikakav osjećaj, već isključivo nastupaju ultimatumima, neargumentiranim dijalogom. Dakle, tu se postavljaju samo određene teze i tvrdnje koje su negdje, i usudio bih se reći, izvan zemlje artikulirane. Dakle, to su stavovi koji nisu produkt niti unutar stranačkih rasprava, a kamoli rasprava sa drugim segmentima i subjektima u vlastitoj zemlji. Dakle, nastupa se bez argumentacije i vi ne možete nikako uspostaviti razumnu komunikaciju. Vi pričate jedno, iznesete sve argumente, a onda oni drugi, dakle ministar Mrsić ili ministar Jovanović ili netko, zapravo kao da su stisli na magnetofonu svoju izjavu i ponavljaju ponovno ono što su. A kad nemaju ni jedan odgovor, onda kažu to je vlada tako odlučila, to je stav vlade, i tu onda nema razgovora. Možda će se slušatelji pitati što je tome uzrok. Ja sam duboko uvjeren nakon ove dvije godine iskustva da je tome uzrok neznanje. Ti ljudi su pali s padobranom na funkciju, sadašnja garnitura se nije pripremala uopće za vlast. Oni su dobili velika ovlaštenja na kojima se ne snalaze, a vlastiti narcizam i taština ih je gurnio u takav jedan posao sa uvjerenjem da će oni sve to moći savladati. Dakle, oni se uče na funkcijama, a daleko su od toga još da bi naučili. Trebalo bi im valjda dva mandata. Dakle, za takve funkcije mora čovjek biti pripremljen. Nešto mora znati o socijalnim odnosima, o radnim pravima, da bi mogao biti ministar. Ovi ljudi ne znaju o tome ništa. Oni su bili liječnici, imaju onaj sindrom liječnika koji misle da, dio liječnika misli da su oni sve u stanju savladati, to u vrlo kratkom roku. Imam takve i prijatelje, pa ih znam dobro. Dakle, to nije točno, to sad se pokazuje. Mrsić je bio vrlo dobar liječnik, ali ovo je jedan sasvim drugi posao.
Što je razlog da se nudi ovakav zakon o radu? Oko njega dobro, poslodavci kažu da njima treba novi zakon o radu. Oni su išli i u Bruxelles kod Olli Rehna i žalili su se na to da im je nemoguće u ovim okvirima raditi. Međutim, rekli ste, to se negdje vani rješava, izvan Hrvatske vjerojatno. Što je razlog da se radnicima u Hrvatskoj ponudi ovakav zakon o radu?
Nemojte zaboraviti,
koji savjetuje?
To nije bio stav vlade od prvu godinu. 2012. Milanović i Mrsić nekoliko puta čak su se kritički osvrnili prema poslodavcima koji su tražili izmjene zakona o radu i rekli su da to nema potrebe, da taj zakon nije prepreka investiranju. Sada radikalni obrat. Dakle, očito se radi o pitanju da li je ova vlast naša suverena i ko diktira ta pravila igre. Diktira ih očito u pozadini institucije koje štite današnje vlastodržce u svijetu, a to su vjerovnici i kreditori. Dakle, vjerovnici i kreditori imaju interes da se, da se vraćaju dugovi kako bankama, kako onima koji su kredite dali, tako i zemljama kreditorima, kao što je primjerice Njemačka. I to je ta danas glavna linija koja upravlja cijelom Europskom unijom i gotovo bi se usudio reći i dobrim dijelom svijeta. Dakle, tu stradaju ne samo radnici, ne samo radnička prava, tu strada ogroman broj poslodavaca, oni isto moraju vraćati te kredite. Sad će možda slušatelji reći, pa dobro, što sad ovaj čovjek priča, pa kredite treba vraćati, ako smo se zadužili, moramo ih vraćati. Da, ispada da je, su samo dužnici, oni koji su uzeli kredit, krivi. Dakle, krivi je obični građanin koji je uzeo kredit da se kupi stan i da njegova djeca sad u drugoj, trećoj godini života imaju normalne stambene uvjete, a ne da štedi i čeka 20 godina pa kad oni odrastu da im kupi stan. Dakle, građani su se zaduživali, ali i druga strana koja je nudila te kredite isto tako kriva. Ja se znam našali na našim sastancima pa kažem da je to kao odnosi u kupleraju. Znate, u kupleraju ispada da je samo jedan spol kriv, a rade istu stvar. U nekim zemljama se kažnjava i drugi spol, što ja usput rečeno zagovaram. Dakle, krivi su i jedni i drugi. I oni koji su nudili te kredite i koji su stvorili takav sustav dužničko-vjerovničkih odnosa, krivi je i euro koji je olakšao uzimanje kredita Grčkoj, Španjolskoj i južnim zemljama, stvorio se jedan lanac zaduživanja. I sada u toj situaciji, kada ovako diktiraju pravila igre, dakle stiskanje, odricanje, smanjivanje radničkih prava, mrcvarenje cijelih zemalja i naroda, kao što vidimo primjer Grčke, Irske, i što je najgore, bez onih učinaka. Ljudi ne znaju, ali naprijed Irska je prije krize imala vanjski dug 60, javni dug 65%, sada ga ima 135. Grčka je imala 120, sada ga ima oko 200. Dakle, umjesto da se smanjuje taj mjerama štednje, logično je da se poveća, to ekonomisti dobro znaju. Ali hoću reći, taj cjelokupni sustav svjetski globalni pogoduje jednom uskom segmentu koji danas određuje pravila igre u cijelom svijetu. To su vjerovnici. Tu, u toj funkciji su rating agencije, u toj funkciji MMF, u toj funkciji je Svjetska banka. Ja neću zaboraviti sastanak zadnji sa MMF-om kojim sam imao i kad sam ih upozorio da njihovi stručni ljudi, Blanchard, Rancière, Kumhov, to su sve ljudi koji su objavili spektakularno važne radove ovih godina, zadnje dvije godine, u kojima pokazuju da te mjere štednje, kako ih MMF sam propisuje, neće davati učinaka. I što se onda dogodilo? Ja ih pitam, zašto vi ne slušate te ljude koji kod vas to istražuju? Mrtav hladan šef delegacije mi odgovori, MMF nije znanstveno-istraživačka institucija, on je udruga svojih članica. Dakle, ko tu vodi glavni reč? Vode političari. Političari su pod utjecajem ovih koji imaju moć, novac i tih kreditora i vjerovnika. I tako se današnji svijet oblikuje. A ne prema razumu, ne prema istini, ne prema stvarnim interesima većine građana. Stvarni interesi većine građana su sasvim druga jedna ekonomska politika nego što imamo.
Evo, mogli smo vidjeti i izvješće Europske komisije koja je utvrdila da restriktivni zakon o radu povećava siromaštvo, onemogućava ljude da ispunjavaju svoje obveze. Mi u Hrvatskoj vidimo sve više ovrha, sve više blokada, sve više nezaposlenih.
Europska komisija daje jedne preporuke, tako. Onda ćete vi naći sasvim suprotne preporuke. Znate, Europska komisija isto jedno područje ne koherentnih stavova. Vi imate cijela Europska unija, ja sam član ovog Europskog gospodarskog socijalnog odbora i vidim kako se te rasprave tamo odvijaju. Europska unija je cijela u previranju. Budućnost Europske unije je neizvjesna. Budućnost eura je neizvjesna. Tako da, ovo je jedno mišljenje. Onda poslodavci odu kod Oli Rena, a Oli Rena je nedavno ismijao jedan veliki ekonomist, Paul Krugman. Oni odu kod njega, Oli Ren će podržati to da se smanjuju radnička prava. Podržat će da se smanjuju nama plaće, što su ovi naši poslodavci isto tražili, što je nevjerojatno, ali je istinito. Jel? Tako da, to je, kako bih rekao, ja mislim taj nalaz o kojem vi sad govorite ispravan, da to ne donosi nikakvog rezultata.
Donosi li rezultata vaši razgovori sa klubovima zastupnika? Vidimo da su se sindikati susreli i sa HDZ-om i sa laboristima i u klubu zastupnika SDP-a su bili. Je li sad vaš adut Sabor, odnosno mogućnost da uvjerite saborske zastupnike da ne podrže takav zakon o radu?
Pa kad se radi o politici, onda imate unapred zadate stavove koji proizlaze iz interesa, bilo da se radi o poziciji ili opoziciji. U ovom slučaju dobro je opoziciju oboružati argumentima, što su mi napravili u nekoliko sastanaka. Tako da u toj samoj saborskoj raspravi narod i građani čuju koliko je ovo što se radi protunarodno, da tako kažem, koliko je to apsurdno i kako nema nikakvu svrhu niti funkciju. Evo, utoliko je to važno, a da će utjecati na promjenu stavova ljudi koji zapravo primaju plaću da ne promijene stavove. Znate, njihove su plaće u Saboru i to je slabost parlamentarne demokracije, jedna velika. Mi od njih tražimo nekako razumijevanje, a oni primaju plaću da ne bi ništa razumjeli, već da bi glasovali onako kako im to neko kaže.
Ali sjedimo se, HDZ prije par godina također htio novi zakon o radu, tada je bila suprotna situacija, tada vas je SDP podržavao.
Pa da, to je što sam rekao, su te zadate pozicije.
Ali gdje je tu snaga sindikata? Ima li je uopće?
Pa ima snage sindikata. Ona se na nekoliko razina manifestira. Ona ne mora biti samo posljedica izravnog pritiska. Kad bi bila samo posljedica izravnog pritiska, onda bi svaki naš pritisak dao rezultate i mi bi postali vlast. Dakle, po definiciji sindikati to nemaju tu moć, ali sindikati mogu izgubiti neke bitke, ali da na kraju dobiju rat. Znate, to je ono što nas sve drži. Mi utječemo na javno mnijenje. Vi danas sa mnom razgovarate, nešto objašnjavam građanima. Oni su birači, oni će se oko toga zapitati. Dakle, ja mislim da itekako ima smisla naš pritisak, naš provociranje javne debate, kritika na račun ove garniture. I to mislim da ima itekako smisla.
Zvali ste i predsjednika Josipovića nedavno u pomoć, nije baš pokazao razumijevanje.
Pa da, mislim da predsjednik Josipović je izbacio jednu sintagmu koja se zove nova pravednost. Ja ne znam da li je itko u državi shvatio što je sadržaj te sintagme. S tom sintagmom je dobio izbore i iza toga ništa. Dakle, predsjednik Josipović je pokazao i dokazao da je isto dio jedne mašinerije, jednoga stroja, da nije u stanju biti iznad toga, nije nas pozvao na razgovor, nama zamjera što ga mi nismo tražili da nas pozove na razgovor. Pa ja mislim da to nije adekvatan prigovor. Da je on trebao imati osjećaj što se događa ovdje, da nas pozove, da čuje mišljenje i druge strane. Osim toga ima to vijeće za socijalno partnerstvo, ne znam čemu to služi.
Vratimo se malo na generalni štrajk. Kako se to uopće može iznijeti s obzirom da zakon ne poznaje generalni štrajk? Spomenuli ste štrajk solidarnosti. Na koji način sindikati misle premostiti tu zakonsku zapreku?
Mi ćemo organizirati štrajk solidarnosti, pa ga onda zovemo generalni štrajk solidarnosti. Pa smo jedno i drugo postigli. Dakle, štrajk solidarnosti, na to imamo pravo. Dvije firme čiji radnici već 25 mjeseci ne primaju plaću, to je slika Hrvatske, su u štrajku i mi ćemo
koje
svi...
Koje su to firme?
To su jedna ugostiteljska firma u Lipiku i jedna tekstilna firma, mislim da. I one dva ne primaju plaću već jako dugo i mi ćemo sa tim firmama štrajka solidarno.
Što bi za vas bio uspjeh štrajka? Hrvatska nema iskustva sa generalnim štrajkom, pa ni sa generalnim štrajkom solidarnosti.
Gledajte, generalni štrajk ne mora biti sveopći štrajk. Uh-huh. Mislim, generalni štrajk bi trebalo da što više ljudi u ta dva sata nije u štrajku. Ako stane promet, to je već pun učinak. Jel? Ako škole ne rade ta dva sata, ako ljudi... Dakle, stvara se jedan ambijent, jedna atmosfera, iznose se argumenti i ljudi o tome počnu intenzivnije razmišljati i to je funkcija najveća toga. Ako vlast to ne osjeća kao pritisak, ona će nastaviti po svome, mi ćemo ići dalje. Mi smo spremni ići dalje sve do peticije za prijevremene izbore.
Što je dalje, nakon ta dva sata bi povećali broj sati koji ste u štrajku?
Šta je drugi korak?
Ako odaziv bude dobar, onda bismo, onda bismo išli u oštri štrajk, dakle jedan puno veći i jači.
I nakon toga peticija.
I onda bi išli na peticiju za privremene izbore. Ako sindikalna, da, ako sindikalna sredstva ne daju rezultata, onda se mora ići na politička sredstva.
Prosvjetari su pred novim rezanjem, koliko vidimo po medijima, to su najave. Hoće li oni u štrajk?
Pa prosvjetari su posebno izmrcvareni u ovoj zemlji. To što se događa ljudima koji su najlošije plaćeni, od 19 djelatnosti, ljudi sa visokom stručnom spremom, kad se uspoređuju plaće visoke stručne spreme u tih 19 djelatnosti, onda su prosvjetari najlošije plaćeni u zemlji, na 19. mjestu. Dakle, ljudi koji su godinama toliko potplaćeni, na njima se provode najviše te mjere štednje. Istovremeno se potpisuju drugi kolektivni ugovori ili se održavaju neki kolektivni ugovori u nekim javnim poduzećima ili u nekim javnim službama koje su puno povoljnije, kao da to nije ista politika. Odakle to ludilo? Odakle ta diskriminacijski šikanirajući stav? To je samo iz glava ljudi koji nisu sređeni. Ja nemam drugo šta reći. Nemojte zaboraviti da se nama, što je skandal u demokratskom društvu, kad smo pripremali štrajk u 6. mjesecu, nama je ministar Linić izgovarao rečenice koje nećemo nikad valjda zaboraviti dok smo živi, a to je da je on opasan čovjek u ratu, kao da mi drugi ljudi nismo opasni ljudi u ratu, ali on je htio reći da je štrajk rat i da je to valjda protudržavni čin i da će se on računati sa generalima, tako je rekao. Prestrašno, eto. A taj isti čovjek, vidite, kad govorimo o moralu i tom pravednosti, taj čovjek je izjavio neki dan, odnosno pročitali smo što je izjavio svojevremeno, jednu antologijsku izjavu o tome da bi on krao kada ga ne bi uhvatili. Onda ga neki komentatori, što sam se zgrozio, opravdavaju s time da to je istina, to je ljudska priroda, svi bi krali kad ne bi bili kontrole i tako dalje. Ja bih ovdje htio slušateljima samo reći da zapravo neki od nas jesu takvi, krali bi kad ne, ali neki od nas nisu takvi. Neki kad nađu novčanik uzmu i vrate ga vlasniku, neki ga uzmu sebi. Neki koji ga vrate vlasniku jednom ga možda i ne bi vratili, neki koji ga uzmu sebi bi nekad i vratili. Tako da je naša priroda ljudska tu podijeljena, mi nismo niti nemoralni, niti moralni, ali zato je silno važan utjecaj. Zato je važno šta političar govori narodu, zato je to katastrofalna izjava. On govori da bi on uzeo taj novčanik sa. Ako pogledao bi da li ga ko vidi, uzeo bi čovjek u novčanik. To govori ministar u vladi jedne zemlje. To je nešto prestrašno. I ne mogu shvatiti da je takav čovjek za jedan od najpopularnijih ljudi u hrvatskoj politici, ali Boga mi to govori o ovom narodu.
Dobro, vratimo se mi na štrajk. Hoće li prosvjetari u štrajk ako im budu rezali plaće?
Prosvjetari će sigurno, mi smo jučer imali sastanak vertikale, tri velika sindikata i mi pripremamo aktivnosti, mi se sigurno oko toga nećemo povući, mi ćemo se i dalje boriti bez obzira onoliko koliko su naši ljudi se spremni boriti. U Hrvatskoj, Hrvati su kao da su drogirani, ali ta droga, mislim, niko se ništa ne buni. Evo, talijanski predsjednik vlade daje ostavku jer 10 mjeseci nije uspio ništa napraviti na gospodarskom planu. Nitko u zemlji se ne pita da li bi gospodin Milanović trebao dati ostavku i 2 godine nije ništa napravio na gospodarskom planu. Dakle, mi Hrvati kao da smo nekako drogirani, kao da su nam ta nacionalna pitanja uvijek u senzibilitetu puno važnije nego pitanje naših svakodnevnih životnih uvjeta u kojima živimo i radimo. A droga koja je trenutno među nama je strah. Ljudi su u ogromnom strahu. Prosvjetari znaju da vraćaju kredite, znaju da financiraju svoju djecu na studiju, znaju da im svaka kuna treba. I onda ako ode u štrajk, a ovi mu ne plaćaju štrajk, unatoč tome što on odradi to zašto mu oni ne plaćaju štrajk. Dakle, onda ljudi su u strahu da će izgubiti te materijalne pretpostavke svojih za egzistenciju.
Pozvali ste, evo, prije par dana vladu na odlazak, rekli ste da mrcvari građane i da je vrijeme da ode. Što bi donijeli prijevremeni izbori po vama sa tog radničkog aspekta?
Svaki izbori su jedna vrsta prijevremenih izbora, su jedna vrsta sankcija. To je pozivanje na odgovornost vlasti. Taman da ta vlast ponovno dobije te izbore. Oni su dobri, jer upozoravaju da ako ne radite dobro, morat ćete ići na provjeru u određenom vremenu. Dakle, morate drugačije raditi. I kod, čak i da ponovno dođe ista garnitura, oni će morati imat će priliku da rade neke rošade i promjene, da oni koji su nesposobni odu. Dakle, preispitivat će se puno toga, pa će možda i Milanović morati otići, jer će se otvoriti pitanje prijevremenih izbora. Jel? Zašto su ti izbori? S druge strane, i ja nisam siguran, i mnogi ljudi tako oko nas govore, da oporbena stranka nije prava alternativa. Ako je sve to točno, onda građani trebaju voditi brigu o trećim opcijama. Moramo biti sposobni iznjedriti neku treću opciju. A ne stalno računati, ovo su male stranke, pa ako je dan glas, otiče nekoj velikoj. To je kriva računica. Ako svi tako razmišljamo, stalno će imati dvije stranke koje se izmjenjuju, od kojih nijedna nema rezultata i koja ima iste ekonomske koncepcije, to su te koncepcije diktirane receptima međunarodnih financijske institucije. Dakle, treba nam netko tko misli na drugi način. Građani moraju znati da imaju i laboriste, da imaju i Ljubu Jurčića, koji po meni osobno je osoba, nekoliko osoba u zemlji razumije šta sa Hrvatskom treba raditi. Sigurno je Ljubo Jurčić jedna od takvih osoba. Dakle, imaju njega, imaju i te nove inicijative Gabrićeva, imaju HSLS, imaju... Dakle, ljudi moraju prestati glasovati za dvije velike stranke koje su dokazano pokazale da su Hrvatskoj nanijeli štetu.
Evo, danas je upravo prije jedno pola sata počela SDP-ova izvještajna godišnja konferencija. Ona ima naziv Red, rad i rast. Iz ovog što ste vi rekli, nema tu ni reda, ni rada, ni rasta.
Pa, nema, jer je to politika, jednostavno da kažem, koja preferira instrumente stabilizacije gospodarstva. Dakle, tu je stabilnost važnija nego rast. U krizi stabilnost nije važnija nego rast. U krizi je sve drugačije, sve obrnuto, ko kada ste bolesni. Kad ste bolesni, onda vi nećete trčati vani na zraku i džogirati. Već ćete ležati u krevetu. Ali kad ste zdravi, nećete ležati u krevetu i nećete pit lijekove. Tako je, kriza je bolesno stanje ekonomskog organizma. U krizi je sve obrnuto. Inflacija je loša stvar u prosperitetu. Ali u krizi ona je dobra stvar. Jedna razumna doza inflacije, na primjer. Štednja je jako dobra stvar u prosperitetu, jer akumulirate kapital. Jako loša stvar u krizi. U krizi se ne smijemo štediti. Ovo je kriza potraže. Zašto se nama stalno ovo događa, prosvjetarima? Ja sam jučer rekao, imam osjećaj kao da sam prorok. Prije godinu i pol dana sam rekao, nije kraj sa božićnicama i regresama. Doći će sa plaćama, ne govore, ne znaju što govore. Ne znaju što govore, njihova politika vodi u to da će svaki 6 mjeseci doći pred nas sa novim zahtjevima za smanjivanje plaća. Upravo se to sada i događa. Dakle, kako smo to mi znali i pogodili? Pa zato što ako vi štedite, ako vršite pritisak na štednju, ljudi ne kupuju. Ljudi... fali potrošnja, fali proizvodnja i slabo se puni proračuni. To je stalno spirala koja ide prema dole. Zato dolaze pred nas. S tom ekonomskom politikom doći će za 6 mjeseci ponovno do nas. Evo, to je ta naša pozicija.
Vlada kaže da nema novaca. Evo, odustali su i od svojih automobila, spremni su sniziti plaće 6%. Je li to dovoljno? Saborski zastupnici prije 10 dana su odbili, recimo, sniziti svoje plaće.
Pa evo, ja sam tražio da oni smanje plaće 50%, s obzirom da nemaju nikakvog rezultata.
Onda dobro, na to ste dobili odgovor da vi smanjite 50%.
Ali ja ću svoje obećanje održati. Koliko oni smanje, ja ću toliko smanjiti svoju plaću. To je to. To nije nikakva mjera, niti nikakav efekt. Oni zaslužuju da imaju plaću 50% manje, ali nemaju rezultata.
Je li vas strah outsourcinga? To je 25.000 ljudi manje u sustavu. Dio ministara koji spadaju po taj program outsourcinga tvrdi da je to dobro rješenje, dio ljudi tvrdi da je to vrlo loše rješenje. Znamo da će dio otići zaposlenih na zavod za nezaposlene, povećati broj nezaposlenih, dio će otići u agencije.
Nije na strah outsourcinga, ali na strah glupog outsourcinga, odnosno krivog outsourcinga. Ono što je fascinantno, vi na sastanku, mi njih pitamo da nam objasne na temelju čega su došli do zaključka da će to donijeti uštede. Ako donosi uštede, pa neka donosi. Uštede i borba protiv neracionalnoga je uvijek potrebna, ne samo u krizi, izvan krize. To je standardni pristup, bi trebao biti jedne politike. Ali mi ih pitamo u čemu su te uštede. A oni nama odgovore, ne, mi to nismo još ustanovili, ali smo odluku donijeli. Vidite, puno je takvih elemenata koji govore da oni ni o čemu ne donose svoje vlastite suverene odluke. Neko im je rekao da trebaju provoditi outsourcing. Tu nema promišljanja. To je takva struktura vlasti koja je uspostavljena na način da predsjednik vlade uopće ga ne zanima kakvi su mu ministri i što rade. Na nekoliko naših pokušaja da upozorimo, sasvim suprotno od Račana, ja pamtim to vrijeme, Račan je htio da mu govorimo kako mu rade ministri. Tražio je te informacije. Milanovića to uopće ne zanima, kao što ga i ne zanima komu nabavlja automobile. I onda šta se događa? Dok oni njega podržavaju, dok njega ne dovode u pitanje, neka radi Mrsić šta god zna, što god hoće, neka radi Jovanović što god hoće, Linić što god hoće, ne zanima ga. Evo, to je ta cijela priča, ali to je, kako bih rekao, to je klanovski i to je nekako onako, ko na ulici organizirana grupa ljudi koja vratuje protiv druge ulice i onda vi imate to bespogovorno podržavanje svojih ljudi, bez obzira kakvi su ti ljudi, što samo da su na našoj strani. To je malo onako mafijaški principi, rekao bi. To je ono koza nostra, naša stvar i nemojte, ne zanima me što ovi drugi iz druge ulice govore. To je katastrofa. Pogledajte razinu komunikacije u zemlji.
Evo, naše vrijeme je isteklo vrlo brzo. Cijenjeni slušatelji, bio ovo intervju tjedna. Do sljedeće subote. Pozdravlja vas tehnička ekipa u sastavu Branimir Židov i Nikolina Čulum. Urednica i voditeljica bila je Smina Popović.
Intervju.
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 Intervju tjedna.